ብስማርት ቴሌፎን ንመኪና ዝቆጻጸር ሜላ ምዝምሃሩ መንእሰያት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ዝሓዘ እዩ። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብርሃነ በርሀ ክስቕፅል እዩ።
ሽመይ ዮናታን ዮሃንስ ይበሃል። እዚ ካልኣይ ሳሚ መሓመድ ኑር። እዛ ሎሚ ኣቕሪብና ያደለና ስራሕ ብሓገዝ ሞባይል ወይ ድማ ስማርትፎን ጌርካ መኪናኻ ሞተር ምትሳእ ምጥፋእ ከምኡ ውን ማዕፆ ምዕፃ ምኽፋት እዩ። ሎሚ ብፍላይ መኪና ዘላቶ ሞባይል ዘይብሉ ሰብ የለን። ብዓብዩ ከዓ እቲ ኣድህቦና ኩሉ ግዜ ካብ መፍትሕ ንሞባይልና ነድህበላ። ምክንያቱ ሞባይልና ብዙሕ ነገራት ስለ ንሰርሓላ ኣድህቦና ኣሎ ምስኣ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ካብ ጅባና ስለ ዘይትፍለ መፍትሕ ተሪፉ ከመይ ጌርካ ብሞባይልካ ጌርካ ኦፐሬት ምግባር ትስራሕ። ሕጂ ከምዚ ብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ናይ ቀደም ሞዴል መኪና እያ ቮልክስዋገን። ክስዋገን ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ሓደ ተሓቅነት ናይ ስራሕ ንምርኣይ እዩ። ከም ተወሳኺ ድማ ኣብዘን ናይ ቀደም ሞዴል ካብ ኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መኪና ከም ዝኸውን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚአን እታ ኦፐን ኣይዲ ኣፕሊኬሽን ኣላትና እዛ ሶፍትዌር እዚኣ ኣማዕቢልናያ ማለት እዩ። ኣብ ንውሶ ምሳእ ትኸይድ ኣብታ መኪና ኣላትና ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ስራሓ ካብ ሞባይልና መልእኽቲ ተቐቢላ ተተግብር ኣካል ወይ ድማ ኣክቹዌተር ማለት እዩ። ስራሓ ናይ እዚኣ እንታይ ንሕና ጥራይ ፕሮ ዘላቶን ዘይብሉን ግን ብደይናትና ፍቓድ ታብ ሞባይሉ ከየላለና ወይ ድማ ኮንፊገር ከይገበርና ምስታ መኪና ዝኾነ ሰብ ኦፕሬት ገብራ ይክልኒ ወላ እውን ዋና ሞባይል ክቕይር እንድሕር ደልዩ ናባና ክመፅእ ኣለዎ። ምክንያቱ ምስታ ሓዳሽ ሞባይሉ ክነላልዩ ኣለና። እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት ብካልእ ሳይ
እንተኮይናንከ እንታይ ትውስኽሉ?
ሕጂ እዛ ጌርና ዘለና ናይ ቀደም ሞዴል እያ። ንውስኮ ብዙሕ ዓይነት ንብረታት ኣሎ ሪለያት ካልእ ሜካኒዝም ተወሳኺ ማለት እዩ። ኣብ ሞዴል መኪና እንድሕር ኮይኑና ግን ወይ ኣብዘን ዘመናዊ መኪና ንውስኮ ነገር ኣዝዩ ንእሽተይ ነገር እዩ። ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ።
እዛ መኪና ትንቀሳቀስ ኮይንካ ምስታ ሞባይል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ እንታይ ንብረት ይኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም?
ኣብዚ ሓደ ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒተር ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ኣርዲኒዮ ዝበሃል እዩ። እዚ ሓደ ብዙሕ ፊቸር ዘለዎ ወይ ድማ ንዓና ኢሉ ተሰርሐ ዲቫይስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንካልእ ዓይነት ናይ ሮቦቲክስ መሳሊ ኣብ ተፈላለየ ዓይነት ነገር ኮንፊገር ጌርካ ሕጊ ፕሮግራም እንዳሓለኸ ብዙሕ ፊቸር ኣለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ብምሙርካስ ምዛ ሞባይል ኮንፊገር ጌርና ከምኡውን ሪለይ ኣለና ተፈላለየ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሳት ማለት እዩ። እቲ መልእኽትና መታን ነቲ ሕብረተሰብና ንፁር ንክኸውን ብምጥቕላል ቋንቋ ማለት እዩ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት ክንብሎ ማለት እዩ። ዓብ ስራሕና ድማ ጌም ኦፍ ፕሮግራሚን ማለት እዩ። ላንጌጅ ናይ ሲ ፕላስ ፕላስ ተጠቂምና ነዚ ዲቫይስ ዲቨሎፕ ጌርና ወይ ድማ ሞዲፋይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ጌርና ዘለና ናይ ትግርኛ ቋንቋ እዩ። ኣተስእ ኣጥፍእ ከምኡውን ማዕፆ ዕፆ ክፍት ብእንግሊዝኛ ክንገብሮ ንኽእል ብዝተፈላለየ ማለት እዩ። ዝበዝሐ ሰብ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ብዝደሎ ተዓዛባይና ብትግርኛ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ቋንቋ ማለት ክንፍትና ንኽእል ኢና።
ሕጂ እስኪ ከባቢ 5-6 ሜትሮ ርሑቕ ኢልና ኢና ዘለና። እስኪ
ሕጂ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለካ ሞባይልና ኮኔክት ኮይናላ ኦልሬዲ እዛ ኣፕሊኬሽንና መፍትሕ ሄዶ መኪና እያ ትብል ዝኾነ ሰብ ክሪያ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደገ ኹን ኣብ ውሽጢ ኮይና ስጋዕ 70 ሜትር ንቆፃጠራ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ትሪኣ ዘለካ ፓነል ኣተስእ ኣጥፍእ ማዕጮ ዕፆ ክፈት ትብል ኣላትና ልክዕ በዛ ፕሪንስፕል እዚኣ ሕጂ መጀመርታ ማዕጮ ክፍት እየ ራእያ ከፊታት ኣላ ማለት እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሞተር ኣተስእ ማለት እዩ ከለ ተሳያ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ማዕፆ ዕፆ ኣለና ዓፅያ ኣለኹ ታሎክ ማለት እዩ። ስዕቡት ራብዓይ ድማ ሞተር ኣጥፍእ ዝብል ኣሎ ከጥፋ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ጠፊያ ኣላ ኢንጂን ማለት እዩ። ስጋዕ 70 ሜትሮ ኣብ ውሽጢ ገዛ መሰናኸል ዘለዎ ማለት እዩ። መሰናኸል ዘይብሉ ወይ መንደቕ ድዩ መኪና ዘይብሉ ቦታ ከዓ ስጋዕ 100 ሜትሮ ስጋዕ 120 ሜትር ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ትሬ
ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕኩም እስከ እንታይ እዩ ትብል?
ሓደ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ መደቀሲኡ ኮይኑ መኪንኡ ከተስእ ክእል ወይ ድማ ከርስና ክእል ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ከዓ መፍትሑ ውሽጢ መኪና ይኹን ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይርስዖ ሞ ሞባይሉ ብጅቡኡ ስለ ዘላ ከም ተወሳኺ ድማ ብሞባይሉ ገይሩ መቆፅፃሪ ዕላማ። ሳልሳይ ብልጫ ድማ ሞባይል ካብ ምርኻብ ሓሊፋ ከም መቆፃፀሪ ንጥቀመላ ከም ንኽእል ታ ስራሕ ከምኡ ከም ትግብር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ።
ከመይ ኣሎ ሞ ሰብ ከመይ ተቐቢሉ ከመይ ሪኢኹሞ?
ፅቡቅ ግብረ መልሲ ህበና ኣሎ። እቲ ኣፕሊኬሽን እኳ ብነፃ ክንዕድሎ ኢና ትርጎ ሒዶ ኣሎ። ሕጂ እውን እቲ ቀንዲ ስራሕና ግን ኣብቲ ሃርድዌር ፕሮግራም ምግባር እሱ ኣባና ስለ ዝኾነ ሰኪር ዝኾነ ሰብ ከዓ ይንዕድሎ ኢና ፕሮግራም ከማና መሰልቲ እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ካስተመር ብሚስጥር ይካትሕ ዘለዎ ናይ ውልቁ ኮድ እውን ኣለዎ። ከምዚ ጌርና እቲ ሃርድዌር ነዳልዎ በዓለና ሶፍትዌር ግን ናፃ ጌርና ንኩሉ ሰብ ዘርጊሕና ኣለና ማለት እዩ።
ብጀካ እዚኣ ናይ መኪና ስራሕ እንታይ ስራሕኩም? እስኪ
እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ሃይድሮሊክ ሊፍት ወይ ድማ መኪና መደየቢ መውረዲ ኣብ ናይ ፅገና ቦታ ወይ ድማ ላቫጆታት ዘለዎ መሳርሒ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ ቀዋሚ ቦታ ኮይንካ መላጉም መእዘዝ ኣለዎ ንላዕሊ ንታሕቲ ከምኡ ውን ሎክ ዝብል ኣለዎ ዕፆ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ሪሞት ኮንትሮልድ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ወላ ኮፊልካ ድ ወላ ርሒካ ከለካ ኩሉ ከባቢ ብቀሊሉ ንምቁፃር ኢልና ዝሰራሕና ስራሕ ማለት እዩ። እዚኣ ካልክ ከምታ ናይ መኪና ክንዳ ፀናሕና ኣብቲ መላጉም እንታይ ዝብል ኣለዋ ክልቲ ላንጌጅ ና ይርና ያዘለና ሓደ እቲ እንግሊዘኛ ነው ብሎ ማለት አፕ ዳውን ሎክ ማለት እቲ ናይ ዓድና ቋንቋ ኸ መደየቢ መውረዲ እጾ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ልክ ከምቲ ኣብ መኪና ፅዕና ያደለና ሃርድዌራት ኣለና እቲ ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒተር ማለት እዩ ከምኡውን እዛ ሞባይልና ምዝ ኮንፊገር ጌርና ኣብዚ እውን እቶም ሜምበርስ ናይ ዝጋራጅ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኩሎም ክኸፍቶ ኣይክእሉን እዮም እቶም ሶፍትዌር ዝሃብናዮምን ዘላለልና ሎም ጥራዮም ኦፕሬት ክገብርዋ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ሞባይልና ተጠቂምና በታ ሞባይልና ፀዓን ሶፍትዌር እዛ ሊፍት ናይ ጋራጅ ኦፕሬት ንገብራ ማለት እዩ
ቀጻሊ ኣብ ስራሕ ውዒላ ሰባት ክጥቀሙላ ክንርኢ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ስራሕ እዩ ቀፅሎ
እሺ ሃራይ ገንዘብ
ንሕና እውን በዚ ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ